อันวโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พูดถึงนรกที่เรียกว่าเวจีมหานรกพูดมาพูดไปพูดมากเกินไปเลยทิ้งเรื่องสำคัญสักเรื่องหนึ่งคือลักษณะที่อาการที่ตายไปตกนรกท่านบอกว่าทำบาปท่าไหนต้องไปเสวยผลในบาปท่านั้นวันนี้ขอย้ำสักนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าอย่างพระเทวทัตทำบาปในท่ายืนหรือท่าเดินด้วยท่านก็เลยทางแข้งต่างขาทางแขนมันก็ท่ายืนมันก็ท่าชี้ฝั่งอำนาจสำหรับพระโกกาลิกะนั่งอยู่ในท่าที่เรียกว่าเหยียดขาไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งเข่านิดหนึ่งเอามือรัดเข่าโหกตรึงอยู่ในลักษณะท่านั้นเพราะว่าพระโกกาลิกะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นลูกน้องของพระเทวทัตไม่ใช่เป็นผู้แสดงอำนาจด้วยตนเองเป็นเพียงว่ารับบัญชาจากพระเทวทัตก็เลยอยู่ในลักษณะที่ท่านั่งไม่ค่อยจะเรียบร้อย นี่สำหรับท่าของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์คือทุบหัวปลาบ้างสัตว์เล็กบ้างทำกินเป็นอาหารก็ไปนอนถูกอาการตรึงอยู่หมดขยับเขยื้อนไม่ได้มีสภาพเหมือนกันถูกไฟเผาทั้งหกทิศพอตรึงหมดแต่ว่ามีค้อนไอ้เจ้าค้อนนี่มันตีแบบอัตโนมัติตีหัวให้แตกเละลงมาก็หัวแตกเลือดกระจายหัวเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่พอเดี๋ยวเดียวหัวก็เกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ตีที่ไรหัวก็จ่ายทุกทีอาการอย่างนี้ก่อนที่เขาจะตีสัตว์เขาจับสัตว์ให้นอนเสียก่อนแล้วอีกลักษณะหนึ่งก็คือคนฆ่าหมูก่อนจะฆ่าเขาจับหมูนอนลงก่อนเขาก็ต้องนอนเหมือนกันแล้วก็ถูกหอกตรึงทั้งหมดแล้วก็มีมีดนรกมืดมีดใหญ่เฉือนคอลึกลงไปประมาณครึ่งเล่มเฉือนอยู่อย่างนั้นแบบก็ลงเรื่อยๆไม้มีธรรมการอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมนี่ลักษณะอาการอย่างนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าคนทำบาปในท่าไหนต้องไปเสวยทุกขเวทนาในท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่ท่าที่ทำไม่ใช่ท่าที่กำลังจะทำเป็นท่าที่จับเขาเป็นผู้ถูกกระทำในการแปลพระบาลีในด้านพระปริยัติถ้ายังบอกว่าการปริยัติกับปฏิบัติไม่จะขัดกันเพราะปริยัติดูหนังสือไม่เข้าใจสำหรับฝ่ายนักปฏิบัติเขาเห็นมาเองเขาเข้าใจแต่ว่านักปฏิบัตินี่ก็ต้องเลือกเหมือนกันเลือกได้เฉพาะพวกที่ได้ทิฏฐิคุยานบ้างเฉพาะที่ได้ปัญญาสมาบัติบ้างหรือว่าได้ปัญญาเล็กที่เราเรียกว่ามโนมยิทธิบ้างจึงจะสามารถติดตามคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้นี่ย้ำพระอเวจีมหานรกนิดหน่อยเพราะว่าพูดค้างไว้ต่อไปก็จะพูดถึงนรกบริวารของนรกขุมใหญ่นรกหนึ่งขุมนรกใหญ่หนึ่งขุมมีบริวาร16ขุมเธอทิศละสี่ขุมออกจากนรกขุมใหญ่แล้วต้องผ่านจะไปด้านไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมเหมือนกันหมดแต่อย่าลืมว่านรกทั้ง16ขุมทั้ง4ทิศนี้มีลักษณะการลงโทษเหมือนกันเป็นการให้สัตว์ทั้งหลายที่ออกจากนรกขุมใหญ่ผ่านสี่ขุมแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเลี้ยวมาตกทั้ง16ขุมด้วยความจริงแค่สี่ขุมก็อาการหนักอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตรัสไว้อย่างนี้นี่ก็จะขอพูดย่อๆเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านทั้งหลายเวลาไปดูนรกจะได้รู้จักว่านรกนั้นมีอะไรอยู่บ้างไม่ใช่เดาทรงเดชองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงตรัสว่านรกทั้งสี่ขุมมันมีชื่ออย่างนี้คือไม่ชื่อเหมือนกันบอกชื่อสี่ขุมอุสุทธนรกท่านรวมเรียกว่าอุสุทธนรก คือว่ารวมเรียกอุวาอุสุทนรกเพราะว่านรกทั้ง4ขุม16ขุมเรียกชื่อเหมือนกันหมดเป็นชื่อคล้ายๆสำนักงานใหญ่ท่านกล่าวว่าอุสุทนรกนี้ล้อมรอบเป็นบริวารของนรกขุมใหญ่8ขุมขุมละ16ขุมเพราะฉะนั้นอุสุทนรกนี้จึงมีรวมกันอยู่หมดทั้งหมดทั้งสิ้น128ขุมคือ1ล้อมรอบชั้นสัญชีพระนรก16ขุม2ล้อมรอบกาลสุตนรก16ขุม3ล้อมรอบสังคาตนรก16ขุม4ล้อมรอบโลลุวะมหานรก16ขุม5ล้อมรอบมหาโลลุวะมหานรก16ขุม6ล้อมรอบตาปะมหานรก16ขุม7ล้อมรอบมหาตาปะมหานรก16ขุม8ล้อมรอบอเวจีมหานรก16ขุมรวมเป็นข้อ28ขุมท่านกล่าวต่อไปว่าเพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงอุสุทนรกเพียงแค่4ขุมซึ่งล้อมรอบเป็นบริวารในทิศบุรพาของมหานรกขุมที่1คือสัญชีพนรกเท่านั้นเพราะว่าอุสุทนรกในทิศอื่นๆก็ดีและในที่ล้อมรอบเป็นบริวารดีในมหานรกอื่นๆก็ดีมีเช่นมีชื่อเหมือนกัน ต่างกันในเพียงว่าจะมีโทษหนักเบากว่ากันเท่านั้นหมายถึงว่าสำหรับนรกที่ล้อมรอบสัญชีพนรกก็มีโทษเบาลงโทษเบาไปนิดหนึ่งมาขุมที่2ที่3ที่4ก็ทวีคูณขึ้นไปแต่การลงโทษคล้ายคลึงกันถ้าเหมือนกันจะหนักเบากว่ากัน เดี๋ยวนี้สำหรับนรกขุมที่1เรียกว่าคูฏานรกนี่ต้องขออภัยกำลังเป็นหวัดขันพ้นท่านบอกว่าขันพ้นโทษจากนรกขุมใหญ่แล้วหากเศษกรรมยังไม่สิ้นสัตว์นรกทั้งหลายก็ต้องเคลื่อนออกจากนรกขุมใหญ่ไปรับทุกข์โทษอยู่ในนรกบริวารที่ใกล้ชิดมหานรกเป็นอันดับที่1ต่อไป นรกบริวารที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับมหานรกเป็นอันดับที่1มีชื่อว่าคูฏานรกก็คูฏานรกนี้ที่เต็มไปด้วยหมู่หนอนเป็นอันมากซึ่งแต่ละตัวก็มีปากแหลมคมเหมือนเข็มทั้งตัวก็อ้วนพีใหญ่โตเท่าช้างสารและดูน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่เห็นสัตว์นรกตกลงมาถึงคูฏานรกนี้เจ้าหนอนนรกเหล่านั้นก็แสดงความอาการยินดีมีความหิวขึ้นมาทันที ดีใจมากเข้ามาได้ก็ลอบกันกัดสัตว์นรกนั้นต่างพากันแทะกัดกินเนื้ออย่างอร่อยจนกระทั่งเหลือแต่กระดูก เมื่อเหลือแต่กระดูกก็พากันกัดกินกระดูกต่อไปให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสหนอนนรกบางตัวที่ตัวยังเล็กพอเข้าไปถึงกายอันใหญ่ตัวกว่าของสัตว์นรกแล้วก็พากันไต่เข้าไปในปากไปกัดกินไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตปอดแล้วก็ลอดออกมาทางเบื้องทวารเบื้องล่างบ้างข้างบนบ้างกัดกินอวัยวะภายในเสร็จแล้วก็ออกมาจากปากแลดูหน้าเสียบรรดาสัตว์ทั้งหลายนรกทั้งหลายเหล่านั้นต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจนกว่าจะสิ้นกรรมสิ้นกรรมนี้ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าไม่ได้บอกนี่จำไว้ก็แล้วกัน สำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิจงอย่าลืมจำชื่อให้ดีดูลักษณะให้ดีอย่าลืมว่าตามพระบาลีท่านพูดไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นในการที่ถูกกัดถูกกินถูกทึ่งแบบนี้มันจะเจ็บปวดอย่างไหนก็ลองคิดเอายุงกัดเรานิดเดียวเราบอกว่าเจ็บมดกัดนิดเดียวบอกว่าเจ็บนี่แกกินเนื้อเถือเนื้อเถือหนังเถือไส้ตับไตไส้ปอดแล้วก็จงอย่าลืมว่าเหลือแต่กระดูกนะแกไม่ตายเนื้อหมดไปหนอนเลิกแทะเมื่อไรเนื้อเกิดมาใหม่หนอนก็แทะใหม่ต้องรับผลกรรมอย่างนี้ไปจนกว่าจะสิ้นโทษผมว่าอย่าลงเลยดีกว่าครับนรก สำหรับนรกขุมที่สองชื่อว่าโกกุลนรกท่านกล่าวว่าเมื่อพ้นโทษจากคูฐานรกแล้วหากเศษกรรมยังไม่สิ้นจะสิ้นอะไรต้องผ่านนรกนี้แล้วต้องไปยมโลกิยนรกออกจากนั้นต้องเป็นเปรตออกจากนั้นต้องไปอสุรกายออกจากนั้นยังเป็นสัตว์เดรัจฉานน้อยนักที่จะตกเฉพาะนรกเพียงเท่านั้นแล้วก็พ้นไปต้องเป็นคนที่มีกรรมน้อยเบาเขามากท่านบอกว่าเศษกรรมยังไม่สิ้นไปสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องเคลื่อนออกจากไปรับโทษอีกในอุสุทนรกอันดับที่2ที่เรียกกันว่ากุกุลนรกก็ในกุกุลนรกนี้เต็มไปด้วยเถ้ารึงไอ้เถ้ารึงก็คือเถาวัลย์มันร้อนแดงเป็นเหล็กร้อนฉานเป็นเหล็กสำหรับเผาสัตว์นรกทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาแห่งกล้าแข็งสัตว์นรกทั้งปวงมาถูกเถ้ารึงอันร้อนแรงเผาศีรษะให้ย่อยยับละเอียดไปเป็นจุนย่อมได้รับทุกขทรมานอย่างสาหัสให้เท่าเรื่องนี้ออกจะพลาดไปเท่าคือฐานหมายว่าฐานละเอียดมันมีความร้อนแรงจัดตกพุบลงไปมันก็เผาจนไหม้ร้อนจะร้องจะอดจะโอยไม่มีความสำคัญเขาทั้งหลายอย่างนั้นเหล่านั้นไม่มีใครเมตตาปราณีเมื่อร่างกายถูกบดขยี้ถูกเผาจนละเอียดแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ถูกเผาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นโทษนี่กฎของกรรมนิดหนึ่งเราก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่แล้วกลับมาเล่นนรกขุมเล็กอีกเราต้องคิดกันนะต้องคิดกันระมัดระวังหน่อย 3. อาสิตะปตะนรกท่านบอกว่าพอพ้นจากกำแพงแห่งกุกุลนรกแล้วก็มาถึงนรกบริวารแห่งอุสุทนรกอันดับที่3ที่เรียกว่าอาสิปตะนรกอาสิปตะนรกนี้มีไม้มะม่วงใหญ่ซึ่งมีใบดกครึ้มอยู่หลับมากมีมากนะผมจะว่าตามบาลีภาษาฉันจะขัดถ้าตามดัดแปลงนิดหน่อยและดูประหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับสวนอุทยานมีความสวยสดงดงามน่ารักแล้วก็มีใบขึ้นมีใบหนากว้างใหญ่ไพศาลเป็นบริเวณกว้างสัตว์ทั้งหลายนรกทั้งหลังเหล่านั้นมีความที่มีกรรมยังไม่สิ้นเมื่อหลุดพ้นจากกุกุลนรกแล้วก็มาถึงอสิปตนรกและเห็นสวนมีต้นไม้ซึ่งตนไม่เคยเห็นมาในการก่อนท่านก็ดีใจพากันกล่าวแก่กันและกันด้วยภาษานรกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้คนมีบาปเอ๋ยมาเถิดเราพากันไปอาศัยในสวนมะม่วงนั้นเถิดคงจะมีความสุขกายสุขใจเพราะเราได้รับทุกข์ทรมานมามากต่างคนต่างก็ดีใจว่าดังนั้นแล้วเขาก็ชวนกันเพื่อจะไปนั่งไปนอนเล่นใต้ต้นมะม่วงนั้นแต่พอเข้าไปยังไม่ทันที่จะได้นั่งเล่นนอนตามที่ตั้งใจต้นมะม่วงก็กลายเป็นต้นมะม่วงนรกแสดงความเป็นมะม่วงนรกให้ปรากฏชัดนั่นก็คือมีลมพัดมาอย่างแรงใบมะม่วงที่ดกครึ้มก็กลายเป็นหอกด้ำบ้าบังดาบบ้างหลุดร่วงลงมาถูกร่างกายของสัตว์ขาดกระเด็นไปถูกตรงไหนขาดตรงนั้นเลือดแดงฉานฟังไปแล้วก็หลับตานึกไปด้วยว่าไอ้กรรมเนี่ยแม้เราถูกน้ำนิดเดียวมันก็แย่แล้วเจ้าใบมะม่วงมันเป็นดาบคมกริบหอกคมกริบทิ่มแทงไม่เลือกที่ทำให้เป็นแผลเวอะวะทั้งกายก็มีแขนขาขาขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัวขาดก็มีแล้วว่าไอ้ขาดขาดอย่างนี้จะนึกว่ามันขาดไปเลยมันไม่ขาดขาดแล้วก็ติดก็โดนใหม่โดนใหม่แล้วก็ขาดเมื่อบรรดาสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นต่างกันก็เห็นท่าไม่เป็นเรื่องแล้วไอ้ต้นมะม่วงจังไร เราจะใส่มีความสุขกลายเป็นหอกเป็นดาบหล่นลงมาทนไม่ไหวคิดว่าจะเป็นลูกมะม่วงจะกินให้อร่อยแต่บังเอิญเป็นหอกเป็นดาบก็พากันเพ่นหนีออกจากบริเวณนั้นอยู่ไม่ได้แล้วท่านกล่าวว่าในขณะเดียวกันก็เกิดความอัศจรรย์เพราะปรากฏว่ามีกำแพงเหล็กมีเปลวไฟลุกโชนพุ่งพราดแดงโล่ไฟแสงไฟก็พุ่งเข้ามาหาสัตว์นรกและข้างล่างกับไฟข้างล่างพุ่งมาจากแผ่นดินโผล่ขึ้นมาบังหน้าสัตว์นรกไว้ไฟข้างบนเข้ามามาเรียกว่ามากันหมดเป็นไฟทั้งหมดอีกคราวนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงแล้วต้นมะม่วงเป็นหอกเป็นดาบพื้นแผ่นดินมีกำแพงกั้นไฟพุ่งเข้ามาไฟข้างล่างพุ่งเข้ามาไฟข้างบนพุ่งเข้ามาแกก็วิ่งอยู่ในบริเวณของไฟก็ลองคิดดูร่างกายเป็นแผลเบิกว่ามาโดนไฟเผาจะมีสภาพเป็นยังไงเลือดก็แดงฉานวิ่งวนเวียนไปมาท่านก็กล่าวว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสุนัขในรกร่างกายใหญ่โตเท่าช้างสารวิ่งมาขบกันกัดกินเลือดกินเนื้อสัตว์นรกจนเหลือแต่กระดูกนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแร้งมีกามาจิกกินที่มีปากเป็นเหล็กพายกันมาโฉบเขียวแย่งกันกินจิกกันกินแบบสบายๆลองหลับตานึกสภาพแบบนึกสภาพของแบบนี้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนบ้างศึกษากันไว้ไม่ใช่มาเล่าสู่กันฟังที่ท่านหลายคิดว่านรกไม่มีก็ฝึกอภิญญาให้ปรากฏหรือว่าทำทิพยคุญาณให้ปรากฏทำมโนวิธีให้ปรากฏหรือว่าปัญญาใหญ่ให้ปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สอบสวนคำสั่งคำสอนคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตว่านรกตามที่กล่าวนี้มันมีจริงไหมความจริงพูดมันนี่ตามพระบาลีท่านย่อถ้าดูอาการจริงๆจะเสียวสยองหน้าจะสยองมากตอนนี้ก็ว่ากันไปตามกฎของกรรมอายุเท่าไหร่ท่านไม่ได้บอกต่อไปเมื่อกรรมนี้มันพ้นเขตที่จะต้องตกนรกขุมนี้แล้วก็ต้องไปขุมที่4เรียกว่าเวตรณีนรกพอพ้นจากกำแพงอสิปตนรกแล้วหมายความหมดกรรมหมดหน้าที่ที่ต้องลงโทษจุดนี้ก็เข้าสู่บริเวณอุสุทนรกอันดับที่4ซึ่งมีชื่อว่าเวตรณีนรกก็ในเวตรณีนรกนี้เป็นสถานที่เต็มไปด้วยน้ำเค็มน้ำแสบแล้วก็ตั้งอยู่ทั่วกับมีเครือหนามเหล็กล้อมมีเครือวันเครือหวายเครือหวายน้ำเครือหวายน้ำนี่มันก็เป็นเหล็กล้อมรอบเป็นขอบขันในถ้ำกลางปรากฏว่าเป็นดอกปฐมคือดอกบัวเยอะแยะสวยข้างๆบริวารบริเวณแม่น้ำก็มีเสาวันมีต้นหวายกลางกระแสน้ำก็มีดอกบัวสวยงามน้ำก็ใสสะอาดบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ำที่มีความเย็นน่าอาบน่ากินต่างก็ปลื้มใจยินดีหวังอยากจะดื่มน้ำกินให้สบายมาวิ่งมาโดยเร็วเพราะกายอดอยากเมื่อเห็นน้ำก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้กินน้ำมานานขั้นพอมาถึงเข้าพอมาถึงก็แล้วก็รีบพากันกระโจนลงแม่น้ำเพราะไฟมันเผาร้อนเต็มทีเห็นน้ำแทนที่จะอยากแต่กินอย่างเดียวก็อยากอาบด้วยพอโดดลงไปไอ้เครือหวายมันที่คมกริบมันเป็นเหล็กเห็นแล้วมันเป็นหวายธรรมดาก็มีหนามเหมือนก็ห่อกระดาษก็บาดร่างกายทำให้เป็นแผลเวอะหวะแล้วก็จมอยู่ในน้ำเค็มลองคิดดูเป็นแผลด้วยถูกน้ำเค็มมันก็แถมเจ็บก็แล้วยังไม่พอแถมแสบอีกด้วยเขาทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัส แล้วก็ทำไมยังไงต่อไปหลังจากนั้นก็มีเปลวไฟพุ่งขึ้นจากหวายเจ็บด้วยแสบด้วยมีไฟเผาด้วยน่าสยดสยองแล้วก็ที่อยู่ในแม่น้ำนั่นเองไฟนรกไหม้ร่างกายของเขาเขาก็ดำน้ำหนีสิทำให้ดำแล้วไหม้เกรียมเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟเผาด้านตั้งอยู่ในป่าเขาบอกว่าบางคนมีร่างห้อยตรงแต่งเป็นดียาคล้ายๆกับเครื่องประดับบนหนามหวายร้องนิ่งกระวนกระวายในไม่ช้าก็ตกลงไปในดอกบัวหล่นจากหนามลงไปในดอกบัวไอ้เจ้าดอกบัวก็เป็นดอกบัวเหล็กมีกลีบเป็นคมกลีบบาดบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นและเจ้าดอกบัวนี้ก็ไม่ใช่คมอย่างเดียวนอกจากคมแล้วมันก็ยังแถมมีไฟซะด้วยเผาร่างกายของเขาไหม้แล้วก็ร่างกายขาดเป็นจุนนี่จุนไปมันก็ดิ้นทรนทุรายว่าโดดจะเหมือนกับเขาท่านบอกว่าเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นไปดิ้นมามันเจ็บก็เจ็บไฟก็ไหม้ไฟร้อนก็ร้อนดิ้นไปดิ้นมาพลัดตกจากดอกบัวลงไปในน้ำเมื่อถึงในที่ตอนลงในน้ำนี่เขาก็ดีใจว่าพ้นกรรมสักทีตอนนี้เองท่านบอกว่าน้ำมันก็แสบมันก็เย็นจัดแล้วก็แสบแล้วก็เค็มท่านกล่าวตามพระบาลีว่ามากูจะดำลงไปในน้ำนี่เถิดหนีแล้วจะรอยจะพบน้ำเย็นให้สบายใจเขาทั้งหลายยังพากันลงไปในน้ำเมื่อในคมเมื่อลงน้ำก็ดำลงไปพอจมน้ำก็พบกับคมมีดคมหอกคมดาบในน้ำเขาอีกไอ้น้ำก็เย็นเย็นแล้วก็แสบแสบเพื่อถูกคมหอกคมดาบทำอันตรายเป็นกล่าวว่าได้รับทุกขเทวีเวทนาอย่างสาหัสทำให้ร่างกายเวอะหวะแหว่งหนักเข้าไปอีกมันเป็นแผลอยู่แล้วก็โดนหนักเข้ามาอีกต้องร้องสะดุ้งเสียวหวาดกลัวด้วยความเจ็บสาหัสเท่านี้ก็ยังไม่พอยังถูกนายนิรยาบาลซึ่งมือถือหอกแหลนหลาวเงื้อเงือนแล้วก็จ้องจ้วงแทงเอาเหมือนกับมนุษย์ในโลกเราแทงปลาพวกแทงปลานี่ระวังให้ดีนะแทงปลาที่อยู่ในน้ำด้วยฉมกเหมือนกันมาแบบเดียวกันนายนิรยาบาลก็เก็บเอาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเอาขอเกี่ยวลากขึ้นมาบังคับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เอาเหลาเหล็กงัดปากให้อ้าขึ้นเอาก้อนเหล็กที่เผายันแดงโชนที่กำลังสุกแดงยัดใส่เข้าไปในปากพอถึงปากปากก็ไหม้ตกไปถึงคอคอก็ไหม้ตกไปถึงท้องท้องก็ไหม้เฮ้ยสุดถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ไหม้หมดข้างในก็ไหม้ไอสัตว์นรกมันก็ไม่ยอมตายร้องครวญครางอยู่อย่างน่าสงสารต่อจากนั้นนายนิเดบานเห็นสัตว์นรกกินก้อนเหล็กแดงร้องครวญครางหนักสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นคล้ายกับจะมีจิตใจกรุณาจึงร้องถามว่าท่านอยากกินอะไรอยากกินน้ำหรือเพราะนั้นก็บอกข้าพเจ้าอยากกินน้ำเหลือเกินมันร้อนอยากจะกินน้ำเพราะก้อนเหล็กแดงมันร้อนจัดกินน้ำจะได้เย็นๆหายร้อนมันนายนิรยาบาลก็จึงพากันเอาน้ำทองแดงที่เคี่ยวเดือดดีแล้วเดือดพล่านมากรอกลงไปในปากของบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้อยากน้ำแต่พอน้ำถึงปากปากก็พังทำลายพอถึงคอคอก็พังถึงท้องท้องก็พังที่หน้าตกก็ถึงลำไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ขาดกระจุยเลี่ยราดไปแต่ไม่ตายเก่งอยู่ยงคงกระพันนี่เป็นอันว่ามาตกนรกคุ้มใหญ่แล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารทั้งสี่ขุมอย่าลืมว่าโทษแต่ละขุม ทั้งสี่ขุมโทษแบบนี้นรกลึกลงไปเท่าไหร่การทุกข์ทรมานมันก็มากไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านกล่าวไว้ตอนท้ายบาลีเหลือเวลานาทีครึ่งท่านบอกว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายอุสุทนรกทั้งสี่นี้ตั้งอยู่เรียงรายเป็นลำดับขึ้นไปในทิศบุรพาเบื้องหน้าสันชีพนกนี่ท่านพูดทิศเดียวนะแม้อีกสามทิศก็เช่นเดียวกันเป็นอนุวาตนรกที่ตกนรกคุ้มใหญ่แล้วก็ต้องออกมาผ่านนรกบริวารสี่คุ้มถ้ากรรมหนักยังไม่สิ้นไปก็ออกจากคุ้มที่หนึ่งของนรกคุ้มใหญ่ผ่านนรกบริวารสี่คุ้มแล้วก็ไปตกนรกคุ้มที่สองออกจากนรกคุ้มที่สองตกบริวารสี่คุ้มแล้วก็ไปเข้านรกคุ้มที่สามว่ากันตามลำดับตามนายกฎของกรรมอรบันดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายอย่าลืมว่าที่บาลีท่านว่าไว้เป็นเพียงตัวอย่างถ้าการรับผลกรรมจริงๆถ้าจะดูกันจริงๆแล้วก็ไปให้เห็นด้วยอำนาจมโนยิทธิที่เรากำลังฝึกกันแล้วหลายท่านนี่กำลังได้อยู่แล้วจะทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วที่กล่าวมาไม่มีอะไรผิดและก็ยังน้อยไปกว่าความจริงเพราะพูดความจริงให้หมดให้พูดไม่ไหวเพียงแค่นรกคุ้มเดียวเรานั่งคุยไปจนตายมันยังไม่จบมองดูเวลามันก็หมดไปแล้วในวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัก